1730 UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daad VOA oo si toos ah kaga imaanaysa muujadaha gaagaaban iyo kuwa FM-yada iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 8-da bisha Noveembar sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka ee Caalamka waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo ka hadasha sida ay u aragto doorashada, madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump
waa soo dhaweynaynaa in dimuqraadiyaddu dadku Mareykanku ay doorteen ciddii ay u arkeen inay danahoodii mataqaanaa ay hogaaminayso, marka anagu waxaan mar walba diyaar u nahay cid walba ay dadku Mareykanka doortaan inaan la shaqeyno, aana kala shaqeyno danaha Soomaaliya iyo danaha labada dal ay wada yeelan karaan. Marka waa soo dhaweynaynaa doorashada madaxweyne Trump.
waxaa kaloo nidiin haynaa madaxweynaha Turkiga oo fursad u arka in dib loo soo doortay madaxweyne Trump. barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo xubintii ciyaaraha ayaa nidiin haynaa iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka oo nidiin akhriya. ciidamada Israa'iil ayaa qaaday dhowr duqeymo oo waaweyn Khamiistii shalay, kuwaasoo lala beegsaday xaafadaha koonfureed ee Beirut maalin kadib markii ay duqeymo baahsan ka fuliyeen bariga iyo koonfurta Lubnaan, halkaas oo ay ku dileen 53 qof, 161 kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. weeraradii Khamiista dhacay waxaa ka mid ahaa weerar lagu qaaday meel u dhow garoonka diyaaradaha caalamiga ee Lubnaan, waxaana weerarkani uu yimid kadib markii militariga Israa'iil uu soo saaray amar lagu daadguraynayo dadka ku sugan aagaasi. militariga Israa'iil ayaa sheegay inay duqeymo dhanka cirka ay ku qaadeen xarumaha ururka Xisbullah iyo kaabayaasha militariga ee Beirut. sidoo kalena shalay qaramada midoobay waxay sheegtay in 5 ka mid ah nabad ilaaliyayaasheeda ay soo gaareen dhaawacyo fudud kadib markii kolonyadooda oo ku sugnayd magaalada koonfurta ee Sidoon ay ku soo beegantay meel u dhow goob uu ka dhacay weerar diyaarad aan duuliyo lahayn. laanqeyrta cas ee Lubnaan ayaa ku daweyneysa goobtaasi 3 askari oo ka tirsan ciidamada Lubnaan oo ku sugnaa iyana bar kontrol. qaramada midoobay ma aanay sheegin in ay tahay diyaarad aan duuliyo lahayn oo Israa'iil ay leedahay ama Xisbullah. in ka badan 3,100 qof ayaa lagu dilay Lubnaan colaadda ka taagan 13 bilood ee Israa'iil iyo Xisbullah ay wax isku tuurayeen, iyadoo inta badan la dilay tan iyo markii ay colaaddu si weyn u sii xumaatay bartamihii bishii September, ciidamada Israa'iilna ay galeen koonfurta Lubnaan 1 Oktoobar. in ka badan 1,000,000 qof ayaa ku barakacay. qaramada midoobayna waxay sheegtay in tan iyo 23 September ciidamada Israa'iil ay soo saareen amarro lagu daadguraynayo in ka badan dadka ku nool 160 tuulo iyo sidoo kale 130 dhismayaal ku yaala gobollada ay colaaduhu saameeyeen ee dalka Lubnaan. madaxa NATO Mike Rutte ayaa Khamiistii sheegay in iskaashiga militari ee Kuuriyada Waqooyi ay la leedahay Ruushka uu yahay mid ka dhanaa Ukraine ay tahay halis ku fidsan Yurub oo ay tahay in si wada jira wax looga qabto. doorkan Waqooyiga Kuuriya buu yiri wuxuu asal ahaan muujinayaa sida dalalkani ay u wada shaqaynayaan Shiinaha, Waqooyiga Kuuriya, Ruushka iyo dabcan Iran. Rutte ayaa u sheegay saxufiyiinta ka hor inta uusan la kulmin hogaamiyaasha Yurub ee ku shirsan magaalada Budapest. tani waa halis aad iyo aad u badan buu yiri, maaha oo keliya qaybta Yurub ee NATO laakiin sidoo kale Mareykanka, sababtoo ah Ruushku wuxuu u gudbinayaa tiknoolojiyadda ugu dambeysa Waqooyiga Kuuriya si ay uga caawiso Waqooyiga Kuuriya dagaalka ka dhana Ukraine. Rutte waxa uu sheegay in haddii Ruushka uu ku guuleysto Ukraine, in uu noqon doono mid markaasi dhiiranaan leh oo si fiican u qalabaysan, taasoo halis weyn ku noqon doonta xuduudda NATO iyo Mareykanka. Hogaamiyaha NATO ayaa sheegay in uu rajaynayo in uu kala hadlo maamulka cusub ee Trump sida wadajirka ee aan hubin doono, buu yiri, in aanu u wajahno halista jirta iyo in aanu ilaalino qaybtayada adduunka oo dhan. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan booqasho ku tagay dalka Jarmalka, halkaasi oo uu kula kulmay hogaamiyaha dalka Jarmalka Olaf Scholz. Wuxuuna kala hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay sidii Soomaaliya dib loogu celin lahaa muwaadiniin Soomaali ah oo dalkaasi ku sugan. Haddaba wasiir dowladda arrimaha dibadda Cali Cumar Cali Balcad ayaan weydiiyey dadka la soo celinayo waxa ay yihiin.
Falastiin waa maasan tahay. Dabcan dalka Jarmalka waxaa jooga dad Soomaaliya oo gaara ilaa 80,000 oo intooda badan ay yihiin dad waxbartay oo dalkaasi ka shaqeysta kuna nool deganaashana ku haysta. Marka dowladda Jarmalka waxay nagala hadashay dad kooban oo 20 qofood ku dhawaada oo dembiyo ka galay dalka Jarmalka. Maxkamadaha Jarmalkana ay xukumeen haddana dhammaystay xabsiyadii lagu xukumay waqtigooda dhammaystay. Dadkaas oo aanay suurtagal ahayn in lagu sii daayo Jarmalka, sidoo kale aanay suurtagal ahayn in xabsi lagu hayo weligoodba. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga codsaday dadkaasi iyadoo loo fiirinayo xuquuqdooda bini'aadamka la fiirinayo, dadkaasi in dib loogu celiyo dalkoodi bacdama aanay Jarmalku shaqayn horan ugu lahayn, haddana aanay jirin fursad ay ku helaan. Marka waa dad yar oo kooban oo 20 qofood ku dhawaad ah. Muhiimaha dadka caamka asylumka dalbanaya maaha, dadka shuruucda haysta maaha, dadka aanay maxkamadu xukumina maaha, waa dad ay maxkamada xukumeen oo dambiilyada.
Waxaa jira dad loo diiday codsiyadoodii magangelyo doonka la diiday sababo kala duwana loo diiday, ma ku jiraan kuwaas kuwa la soo celinaya?
Maya, waxaa laga hadlay waa dad dembiyo dil kufsi iyo waxa lamida galay maxkamada ay xukumeen, xabsidii waqtigii loogu talagalay soo dhameystay, haddana xabsida lagu hayo oo aan la sii dayn doonin in dalkooda lagu celiyo mooye.
Marka sidee rabaan dadkaas in loo soo celiyo dembiyada gala ee xabsiyada dhameystay?
Dadkaasi 20-meeyada marka hore waxay u baahan yihiin in si farsama arrinta loo galo, la hubiyo dadkood inay dad Soomaali yihiin. Waxaan ognahay inay jiraan dad tiro badan oo wadamada deriska nalaha ay ka socda oo magaca Soomaalinimada isku dhiiba. Marka hore waxaan hubin doonaa in dadka 20-ka ku dhawaadka ee la sheegayo inay dad Soomaali ah yihiin. Tan kale waxaan hubin doonaa inay yihiin dad maxkamado ku dhaceen oo la xukumay oo maxkamadihii ay dambi badqaa xabsigii loogu talagalay soo dhameysteen. Marka intaa la hubiyo kadib, iyo dowladda Soomaaliya waxay gacan ka geysan doontaa dadkaas sidii loo soo celin lahaa oo ay tahay in la siiyo mataqaana warqadihii ay kusoo safri lahaayeen.
Mudan wasiir, sida aad sheegtay, dadka qaarkood dambiyo dil ahay geysteen, see dadkaasi in dalka lagu soo celiyo laftirkooda iyagoo kufsi geystay, dilal geystay, sidee dowladdu ma sida muwaadiniin caadi ah u soo celinaysaa? Mise hay adaha cadaaladda ay marayaan mar kale? Mise waa dad xukunadu soo dhameystay?
Dabcan dadkaasi xukumadii wadamadii ay joogeen Jarmalka soo dhameystay waayo, oo wixii ciqaaba ay mudnaayeen dalkaasi uu sharcigu u qabay way soo mareen. Markii ay Soomaali yimaadaan, dee haddii Soomaali aanay dambi ka gelin sabab loo sii raad raaca ma jirto, laakiin arrimahaas waa arrimo hay-adaha cadaaladda iyo hay-adaha mataqaana ku shaqale mataqaana amniga ay go-aan ka gaari doonaan. Maaha arrin hadda aan ka jawaabi kara maaha.
Waxyaabaha kale laga wada hadlo waxaa kamid ahaa mashaariic horumarineed. Jarmalka mashaariic horumarineed oo Soomaaliya uu ka sameyn jiray, maxaa hadda ay Jarmalku idiin ballan qaadeen oo mashaariic horumarineed ah marka laga soo tago dadkan la soo celinayo ee dembiyada galay?
Horta Jarmalku waa waddanka labaad ee Soomaaliya xagga deeqaha horumarinta siiyo marka Mareykanka laga yimaado, waana dalka koowaad ee kamid ah wadamada Yurub ee kaalmada ugu badan Soomaaliya siiya. Dabcan kaalmada Soomaaliya inteeda badan waxay ku saleysnayd waxyaabaha humanitarianka waayadii hore. Haddun bay bilaabanaysaa in dhinacyadii horumarinta la aado, amba iskuulo la dhiso, amba wadooyin la dhiso, amba mataqaana siyaabo kale loo isticmaalo mataqaana xagga horumarinta. Sidoo kale Jarmalku wuxuu qeyb weyn ka yahay mataqaana EU-da oo ah hay-adda bixisa qarashka ugu badan ee ku baxa mataqaana ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika. marka arrimaha sabra ayaan ka wada hadalnay iyo jarmalka de inuu dib u bilaabo taageeradii uu siin jiray booliska soomaaliyeed ee uu dib u dayactiro iskuulladii farsamo ee dalka hore oga jiray oo kii burca uu kamid yahay, kan xamar uu kamid yahay, kan lafool uu kamid yahay, oo intaba ay jarmalku dhiseen. Marka waxaa dib wada jiri doona wadahadallo farsamo oo kan ka hooseeya oo wasiirka horumarinta iyo mataqaanaa iyo wasaaradiina horumarinta qorsheynta ay wadageli doonaan sidii mashaariicdaas mataqaanaa jarmalkii soomaaliya iska kaashadaan loo ballaarin lahaa.
Ugu dambeyntii, mudane wasiir, waxaa jirtaa in Maraykanka doorasho dhowaan ay ka dhacday 5-tii bisha uuna ku guuleystay madaxweynihii 4-tii shanaad ee hore Donald Trump. Sidee dowladiinu u aragtaa doorashada Maraykanka?
Dabcan Trump wuxuu madaxweyne ka yahay dalka Maraykanka oo dee ah dalka adduunka maanta ugu weyn, taageerada ugu badan la Soomaali siiya. Waa soo dhaweyneynaa in dimuqraadiyaddu dadku Maraykanku ay doorteen ciddii ay u arkeen inay danahoodii mataqaanaa ay hogaamineyso. Markaana waxaan mar walba diyaar u nahay cid walbo ay dadku Maraykanka doortaan inaan la shaqeyno, anaka la shaqeyno danaha Soomaaliya iyo danaha labada dal ay wada yeelan karaan. Marka waa soo dhaweyneynaa doorashada madaxweyne Trump.
Kaas waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Cumar Cali Balcad oo qadka telefoonka igu waramayay magaalada Muqdisho. halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu mararka qaarkood ay iskhilaafaan hogaamiyaasha reer galbeedka, laakiin ma qarin waxa uu ku sheegay in uu si diiran ula macaamilayo madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump xilligii hore ee madaxweynaha ahaa. Dadka dusha kala socda arrimahan ayaa sheegaya in hadda uu arkayo in xiriirkaasi diiran uu fursad ku soo markaasi uu keenayo lagu soo afjaro iska hor imaadyada gobolka, laakiin sidoo kale inuu weydiisto iskaashi weyn oo Mareykanku uu la yeesho oo ka dhanaha kooxaha goni ugoosadka ee Kurdiinta. Dorian Jones ayaa warbixintan Istanbul ka soo diray. Madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa xiriir diiran la yeeshay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan intii lagu jiray xilligii hore ee xafiiska hayay. Hadda iyadoo Trump uu ku soo laabanayo xukunka, siyaasad qeexayaashu waxay sheegeen in hogaamiyaha Turkiga uu arko arrintaasi fursad. Masud Kasen oo ah lataliyaha madaxweynaha Turkiga waa brofesor ku takhasusay xiriirka caalamiga ah, waxna ka dhigay jaamacadda iyo Yeditepe ee Istanbul.
Labadan hogaamiye ee soo jiidashada leh ayaa furi doona wadooyin iyo albaabo cusub, keliya ma aha Turkiga laakiin NATO, Ruushka, iyo siday aniga ila tahay haddii ay sidan ku sii socoto Turkiga iyo Maraykankaba waxaa laga yaabaa inay joojiyaan dagaalka Ruushka iyo Ukraine.
Erdogan waxa uu damcay inuu door ka qaato joojinta dagaalkaasi iyadoo la eegaya xiriirka dhow ee uu la leeyahay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, xiriirkaasi oo dhaleeceyn kala kulmay saaxiibada Turkiga ee NATO. Trump ayaa ololihiisa doorashada ku ballan qaaday inuu si degdeg ah u soo afjari doono dagaalka Ukraine. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in hadafka uu la jaan qaadi karo ujeedooyinka Erdogan ee ah in la joojiyo khilaafka oo loo arko dhexdhexaadiye muhiim ah. Asle Aydin Tasbas waa falanqeeye ka tirsan Macadka Brookings ee New York. Trump waxa uu riixi doonaa wada xaajood laga galo dagaalka Ruushka iyo Ukraine, waxaana filayaa inay taasi tahay waxa uu Turkiga mar walba door bidaayay. Runtii madaxweyne Erdogan waxa uu doonayaa inuu door ka ciyaaro taas, door muhiim ah oo marti gelinaysa wada xaajoodyada suuragalka ah. Laakiin wixii intaasi ka dambeeya waxa uu ciyaarayaa nuuc ka mida doorka fududeeyaha wada hadallada. Mudnaanta muhiimka ee Erdogan ayay falanqeeyayaashu sheegeen inay eegi doonaan madaxweynaha cusub ee Trump si loo soo afjaro taageerada militariga Maraykanka ee ciidamada Kurdiyiinta Suuriya ee loo yaqaano YPG, kuwaasi oo la dagaalamaya kooxda argagixisada ee IS ee Suuriya. Ankara ayaa kooxda YPG ku eedeysay inay xiriir la leeyihiin kooxda Kurdiyiinta ee PKK ee dagaalka kula jira dowladda Turkiga ee ku sugan koonfur bari Turkiga. Aydin Salsan waa diblomaasi sare oo hore oo Turki ah, kana soo shaqeeya gobolka.
Erdogan thinks that as himself, Trump too is a pragmatic leader.
Erdogan wuxuu u maleynayaa in si la mid ah naftiisa oo kale Trump sidoo kale uu yahay hoggaamiye macquul ah si uu uga tago mabaadiida ama siyaasadaha soo jireenka ah in labada dhinacba ay gaari karaan heshiis iyadoo qolaba ay wax ka tanaasulayso waxna helayso.
لكن dadka siyaasadda indha-indheeya ayaa sheegaya in dagaalka Israa'iil ay kula jirto Hamas iyo Hezbollah uu halis ku yahay xiriirka Erdogan iyo Trump. Trump ayaa si weyn u taageeray Israa'iil halka Erdogan uu taageersan yahay Falastiiniyiinta. Murad Aslan waxa uu ka tirsan yahay hay'ad ka shaqeysa arrimaha siyaasadda, dhaqaalaha iyo cilmi baarista bulshada oo ah hay'ad markaasi la fakara oo ku dhow dawladda Turkiga wuxuuna leeyahay.
Even though Trump was speaking positively.
Inkastoo Trump si wanaagsan uga hadlay Erdogan, miyaad isku hadlayn kartaa isaga? Tusaale ahaan, maxaa dhacaya haddii ay sare u kacdo xiisadda Bariga Dhexe, iyadoo dhanka kalena ay sii xoogaysanayso kala qaybsanaanta Israa'iil iyo Turkiga oo haddaba muuqata, iyo dhanka kale habdhaqanka Trump aad bay u caddahay in maamulka Trump uu u hanjabi doono Turkiga.
Inkastoo falanqeeyaashu ay leeyihiin Erdogan waxa uu fursad u arkayaa mar labaad, madaxweyne Trump isla falanqeeyaashaasi ayaa sheegaya in caqabadaha jiraahi ay ka dhigan tahay in fursadu aysan ahayn kuwa aan halis lahayn. Warbixintii Dorian Jones, Istanbul, uu nooga soo diray. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka, Cabdixaafid Awil ayaa nooga soo diray London.
Kulanti wanaagsan idinkiinba meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Natiijada doorashada Mareykanka meelo badan oo caalamka ka mid ah ayaa isha lagu hayay, gaar ahaana Bariga Dhexe, mid oga Yurub iyo Eeshiyaba. Madaxda caalamka qoloba natiijada guusha dhinac ayay la rabeen, laakiin marka la eego diblomaasiyadda afka kagama ay dhawaaqaynin. Haddii aynu eegno Bariga Dhexe, gaar ahaana Falastiin, Israa'iil iyo Iiraan, colaadaha iyo xiisadaha kacsan maxay uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne Donald Trump? Barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay idmo. Jimco wanaagsan dhammaantiin. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters, ra-iisul wasaaraha Israa'iil waxa uu ahaa mas-uulkii ugu horreeyey ee u hambalyeeyay madaxweyne Trump. Waxa ka muuqatay inuu ku faraxay soo noqoshadiisa. Waxa ay noqdeen saaxiibo dhow sanooyinkii u dambeeyey. Dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe ayay qaarkood waxa ay sheegeen inuu madaxweynaha la doortay ee Mareykanku uu hogaamiyaha Israa'iil u sheegay inuu dagaalka yareeyo ka hor inta aanu xafiiska la wareegin. Waxaa la sheegaa inuu Donald Trump yahay mas-uul aan jeclayn dagaalada. Doorashadan waxa u codeeyay muslimiintii ugu badnayd ee degan Mareykanka, maadaama uu ballan qaaday in uu dagaalka qasa joojin doono. Laakiin waxaa xasuus mudan in taageerada Mareykanka ee Israa'iil ay tahay lama taabtaan. Haddaba dagaalka qasa maxaa laga fili karaa madaxweyne Donald Trump? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiiska ee ku taalla dalka Brazil.
Dagaalka qaso mid uu joojin kara ma ahan, Trump mana joogsanayaa isleeyahay. Waa laga yaabaa inuu dhexdhexaadin iyo xabad joojin iyo wax noocaas sameeyo, laakiin dagaalku waa dagaal qadiyadeed, waa dagaal diimeed, waa dagaal mataqaana xuquuq dad islaama iyo dad kale ka dhexeeya. Waa dagaal aan isleeyahay si kale ilaahay uu maareeyo ma ahan siyaasad Mareykanka inay ku joogsanayo inuusan ahayn. Marka wax weyn isma bedelayaan anigu isleeyahay. Waxaa laga yaabaa in qaab diblomaasiyadeed oo xabad joojina inuu sameeyo, waa laga yaabaa. Soo weliba dhanka Israa'iil cadaadi saaraya, maadaama uu Israa'iil ay aad u taageersan tahay ama uu taageersan yahayba Trump taageersan yahay. Laakiin ismalihii wax weyn oo dagaalka lagu xallin karo ama mustaqbal u noqonaya ayaa Trump ku soo siyaadinayaa.
Afayeenu hadashay dowladda Iiraan oo wax laga weydiiyey natiijada doorashada Mareykanka ee uu Trump ku soo noqday, waxa ay warbaahinta u sheegtay in labada xisbi ee u tartamay xukunka Mareykanka ay isku siyaasad ka yihiin Iiraan. Laakiin dadka qaar ayaa aaminsan in xisbiga jamhuurigu uga yara ilka qabooba xisbiga dimuqraadiga. Sidee ayaa haddaba laga filayaa inay noqoto siyaasadda u dhaxaysa Tehraan iyo Washington marka uu Trump xafiiska ku soo noqdo? Waa karmar kale. Cabdinuur Faarax Maxamuud.
Donald Trump xafiiska markuu yimaado Iiraan, waxaa laga filayaa inuu kula dhaqmo siyaasadtiisii hore ka duwan oo ka sii khalafsan. Waxaa laga yaabaa inuu cunuqabateyn kusoo rogo intii hore ka badan, siyaasad adag kula dhaqmo, sababtu waxa weeye taageero xoog leh wuxuu u yahay Israa'il markii horena saaxiibtinimo ama kalama dhaxeyn siyaasiinta iyo hoggaanka Mareykanka labada xisbi mid ku doonaba ka yimaadeen marka waxa laga yaaba ay isagoo ka duuraya weerarada ay qaaday Israa'il Iran oo Israa'il ku qaaday iyo siyaasada bariga dhexe oo hadda qasan markii laga eego waxa laga yaaba oo ay Iran taageerto xisbiya badan sida Xisbullaah iyo Xuutiyiinta waxa laga yaaba Iran inuu ku soo rogo cunqabateen isagoo kaashanaya xulufadiisi iyo siyaasiyintu xiriir kala lahaa ee galbeedka taasa laga yaaba
dhammaan wadamada bariga dhexe marka laga reebo Iran si istaba joog ah ayay ugu tahniyadeen Donald Trump boqortooyada Sacuudiga iyo Imaaraadka iyo waliba Marooko ayaa muujiyay soo dhaweyn diiran Iran ayaa xiriirka ugu yar ee saaxiibtinimo la leh Trump amaba aanay isfurin go'aankii uu kaga baxay heshiiskii nukliyeerka ee sanadkii 2015 dilkii hoggaamiyaha Qudus Qasim Suleiman ee sanadkii 2020 iyo hanjabaadihii uu ku soo celceliyay ee ka dhanka ahaa Iran waxa ay u badan tahay in dib u doorashadu ay ku tahay jamhuuriyadda Iran mid aad u adag intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna Amuuraha Islaamka anigoo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa Amuuraha Islaamka intaasi ku dhaafno markana ciyaarihii iyo Maxamuud Masaade
Akuna wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilownay ee habeenkii xalay ahaa kulamo xiiso badan oo ka tirsan koobka loo yaqaano UEFA Europa League ayaa kooxaha qaaradda Yurub qaarkood ay madaxa isla galeen kooxda kubadda cagta Galatasaray oo ka dhisan magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga ayaa kulan adag gagideeda magaalada Istanbul waxa ay ku soo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo ka dhisan magaalada London ee waddanka Ingiriiska labadan kooxood ayaa qaybtii hore ciyaarta waxa ay ku kala nasteen 3-1 oo kooxda kubadda cagta ee Galatasaray ay ku hoggaaminaysay ciyaaryahan Victor Osimhen wiilka reer Nigeria isagu kooxdaasi haatan amaahda kula jooga kadib markii isfahmi waayeen kooxdiisii hore ee Napoli ayaana 3-2 kamida u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Galatasaray isaga ayaana loo aaneynaya guusha ay ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur halka gool ay la timid kooxda kubadda cagta ee Tottenham waxa uu dhaliyay ciyaaryahan William Lacazette wana ciyaaryahan adayar oo isagu haatan uu ku cusub kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur xidigan adayar walow qaybtii hore ciyaarta uu gool dhaliyay haddana qaybtii dambe ee ciyaarta kadib markii laba jaala oo degdeg la siiyay ciyaaryahankan waxa taasi ay keentay in calaamada guduudan loo taago sidaasina uu ciyaarta akaga baxo xidigan daadayar ayay u ahayd farxad iyo waliba qalbi jab kadib markii goolna uu dhaliyay sidoo kalena calaamada guduudan la siiyay oo ciyaarta laga saaray sidaasi kooxda kubadda cagta ee Galatasaray ayaa 3-0 ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur sidoo kale kulan isaguna xiiso badan ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Manchester United iyo PAOK FC oo ah koox ka dhisan waddanka Greek ciyaartan ayaa waxa ay ku soo gabagabowday 2-2 oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay guusha ku raacday ciyaaryahan Amad Diallo oo ah wiil da'yar ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester United 2-2 u saxiixay xidigan da'yar ayaa intii ciyaartu socotay u muuqday ciyaaryahan qalqal gelinayay difaaca kooxda kubadda cagta ee PAOK waxa uuna ciyaaryahan Amad Diallo u muuqdaa nin raali gelin kara macallinka ay kooxdu dhawaantan soo qaadatay ee isagu weli aan ka soo muuqanin gagida kooxda kubadda cagta ee Manchester United iyo leylinteeda waxaase la filayaa in uu toddobaadka soo aadan kooxda majraheeda qaban doono macallinka ay kooxdu dhawaantan kala soo wareegtay kooxda Sportis Lisbon ee waddanka Portugiiska xidigan Diallo ayaana u muuqda ciyaaryahan kooxda u keeni kara golal kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa tan iyo sidii ay shaqada kaga celisay macallinkoodii hore ee Ten Hag waxay u muuqataa koox soo kabsanaysa oo iyadu maalmihi dhagweyd guulo gaaraysa. Waxaana taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ka filayaan kooxdoodu in ay la qabsato amaba ay dib ugu soo noqoto magacii weynaa ee kooxdu lahaan jirtay. Kooxda kubadda cagta FC Porto-na waxay 2-2 ku dhufatay kooxda kubadda cagta anilaahdee kooxda kubadda cagta ee Lazio waxay 2-2 ku dhufatay kooxda kubadda cagta FC Porto. Europa League tartankiisa waxaa haatan hogaaminaysa kooxda kubadda cagta ee Lazio oo 12 dhibcood leh. Ajax ayaa ku xigta Galatasaray ayaa iyaduna kaalinta saddexaad ku jirta oo min 10 dhibcood ay iyada iyo Ajax leeyihiin. Sideeda kooxood ee ugu horeysa dhinaca kala horeynta weli kooxda kubadda cagta ee Manchester United soma aanay gelin, laakiin Ingiriiska waxaa kaga jirta kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo kaalinta 7-aad fadhisa. Xubinteena ciyaara intay kusoo gabagabeynaytana kulan dambe waa Mascad Dooley idinla sidaay nabadgelyo.
Yarii Mascadaanu intaasi ku dhaafno markana gabagabadii idaacaddan kusoo dhawaanaynaa dhinacii heesaha. Codka Allah u naxariistay Maxamed Suleyman Tubeec iyo heestii waad idaalinaysaa. Daysnahay aan dareemay caashiqa waadigii ku digayri waa codka macaane Maxamed Suleyman Tubeec ibn Xariis Jannaha ka waraabiya iyada ayaan gabagabo ahayd idaacaddeena intaan mar kale kulmi doono 4 galabnimo nabadgelyo.
Tumar na fira lagaa